Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς και ένας δημιουργός στο ελληνικό τραγούδι με αγαπημένα τραγούδια, πολύ πολύ αγαπημένα, είναι ο Γιάννης Γλέζος. Πραγματικά όταν κοιτάς τη δισκογραφία του λες πού να πρωτοσταθείς, στο πώς μελοποίησε το Λόρκα, ήταν η απόδοση στα ελληνικά των στίχων τότε του Λευτέρη Παπαδόπουλου, στο πώς έγραψε τραγούδια τόσο αγαπημένα έως και σήμερα όπως η Ελένη του Μάη, όπως το «Να είχα τη δύναμη», όπως το «Περιστεράκι της φτωχιάς αυλής», το «Κεράσι του Βαρδάρη», «Τα καράβια μακρινά» και άλλα πολλά πολλά. Είπα, αναφέρθηκα ήδη στα 12 τραγούδια του Λόρκα και εκεί υπάρχουν το «Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά». Εκεί υπάρχει η Κόρντοβα που θα την ακούσουμε σε λίγο. Να πεις πώς μελοποίησε επίσης Πάμπλο Νερούδα και Εμιλιάνο Ζαπάτα και εκεί είναι το «Πατρίδα ζητάμε» και άλλα σπουδαία τραγούδια και βεβαίως τραγούδια από την δισκογραφία του είναι και άλλα ακόμα περισσότερα και πολύ πολύ αγαπημένα. Ο Γιάννης Γλέζος έρχεται για μία βραδιά αυτή την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη, στη μικρή σκηνή. Εγώ έχω τη δυνατότητα να δώσω σε δύο από εσάς από μία διπλή πρόσκληση για να πάτε την Κυριακή στη μικρή σκηνή και σε λίγο θα έχω τη χαρά να μιλήσω μαζί του και να μιλήσουμε με αφορμή αυτή την συναυλία. Αυτή την δεν είναι ακριβώς και μόνο συναυλία, είναι μία παράσταση στην οποία θα συνδυαστεί η μουσική και η ποίηση, αλλά όλα αυτά θα μας τα πει εκείνος καλύτερα σε λίγο.
Μαύρο φεγγάρι γεμάτο και γες στο δισάκι μου. Αν και τους ξέρω τους δρόμους, ποτέ δεν θα φτάσω στη Κόρντοβα. Αν και τους ξέρω τους δρόμους, ποτέ δεν θα φτάσω στη Κόρντοβα. Αχ, τι ατέλειωτος δρόμος, αχ, πουλάρι μου γενναίο. Ο θάνατος αχ με καρτεράει, προτού να φτάσω στη Κόρντοβα. Μέσα από τον άνεμο, πουλάρι μαύρο φεγγάρι κόκκινο. Ο θάνατος με παραμονεύει από τους πύργους της Κόρντοβας. Ο θάνατος με παραμονεύει από τους πύργους της Κόρντοβας. Αχ, διατέλειωτος δρόμος, αχ, πουλάρι μου γενναίο. Ο θάνατος αχ με καρτεράει, προτού να φτάσω στην Κόρντοβα. Κόρντοβα, μακρύ. μακρινή και μόνη. Κόρδοβα, μακρινή και μόνη.
Σκεφτόμουν χθες που προετοιμαζόμουν για τη σημερινή εκπομπή πόσα τραγούδια του Γιάννη Γλέζου όχι απλώς τα θυμάμαι, όχι απλώς έχουν σφραγίσει το πόσο έχω αγαπήσει το ελληνικό τραγούδι όλα αυτά τα χρόνια και την ελληνική μουσική δημιουργία, αλλά πόσο σημαντική δίσκη, ολόκληρα έργα είναι αυτά που έχω στην καρδιά μου και είναι δικές του δημιουργίες. Και ανέφερα ήδη πριν κάποιους σταθμούς στην δισκογραφία και στην πορεία του, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θέλω όμως πριν τον καλημερίσω στη σημερινή εκπομπή εδώ στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3 να κάνουμε μία στάση μαζί και εσείς και εκείνος, να σταθούμε σε αυτήν την δουλειά η οποία κυκλοφόρησε από τον μετρονόμο «Αιώνιος άνεμος», ποίηση αλλά και τραγούδι. Τι εννοώ με αυτό? Ότι αυτή η έκδοση, αυτό το βιβλίο περιέχει και ένα διπλό CD σε στίχους της Εύας Λίτινα, «Τα παθιασμένα», και από αυτά θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα καταλάβετε ότι η ηχογράφηση είναι αυτό που λέμε σπιτίσια. Δεν είναι ηχογράφηση που έγινε στο στούντιο. Θα μας πει την ιστορία αυτών των τραγουδιών ο ίδιος ο Γιάννης Γλέζος σε λίγο. Ελάτε να μοιραστούμε αυτό το κομμάτι και αν θέλετε να κρατήσουμε και τον τίτλο του μέσα μας, «Όσο και αν θάβεις το όνειρο». Γίνεται να αγαπάς το ελληνικό τραγούδι και να μην ξέρεις την δισκογραφία και το έργο του Γιάννη Γλέζου. Έτσι, για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως στην εκπομπή και θα μιλήσουμε με αφορμή μια ιδιαίτερη μουσική και ποιητική βραδιά για την οποία έρχεται στη Θεσσαλονίκη αυτή την Κυριακή 11 Ιανουαρίου. Θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλή σας μέρα, κύριε Γλέζου.
Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
Κι εγώ. Είναι τιμή.
Και μου βάλατε αυτό το τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ.
Χαίρομαι, δεν το ήξερα, δεν είχαμε συνεννοηθεί, αλλά και εμένα και για μένα είναι ένα από τα ξεχωριστά. Είναι πολλά και είναι τραγούδια που σου δίνουν την αίσθηση ότι είναι χύμαρος, ποταμός, ότι γράφτηκαν δηλαδή με μία διάθεση πολύ δημιουργική. Ας ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Συνήθως σε συνεντεύξεις ξεκινάμε από το ξεκίνημα, από την αρχή της πορείας. Θέλω να σταθούμε όμως σε αυτή την έκδοση από το Μετρονόμο που έχει τα ποιητικά κείμενα και έχει και το διπλό αυτό CD με τα παθιασμένα. Λοιπόν, τι είναι αυτή η έκδοση?
Με βρήκε κάποια στιγμή ο Θανάσης ο συντριβός, που τον γνωρίζω από χρόνια, και μου λέει: καιρό να βγάλεις κάτι, οτιδήποτε κτλ. Του λέω: δεν ασχολούμαι, γιατί όλη μου η ενέργεια πηγαίνει στον οργανισμό συλλογική διαχείριση, στην αυτοδιαχείριση, της οποίας είμαι πρόεδρος. Και όλη μου η πραγματικά ενέργεια, η σωματική, η πνευματική και η καλλιτεχνική, έχουν πάει στην αυτοδιαχείριση. Μου λέει: νομίζω όμως, μου λέει αυτός και είχε δίκιο. Εφόσον έχεις τόσο ανέκδοτο υλικό, δεν χρειάζεται να ασχοληθείς. Δώσε μου κάποιο ανέκδοτο υλικό και θα αναλάβω όλη την έκδοση και όλα τα δεδομένα, οπότε δεν θα χάσεις πάρα πολύ χρόνο. Αυτό έγινε.
Και του δώσατε και ένα υλικό το οποίο...
Ναι. Του έδωσα τα ποίηματα, διάλεξε τα ποίηματα και του έδωσα τα ποίηματα.
Ωραία.
Αλλά ο συλλογός ήθελε και να του δώσω και μερικά τραγούδια.
Ναι.
Του λέω: ακού να σου πω, εγώ δεν πρόκειται να πω σε δεν έχω γραφεί τώρα, δεν έχω καθόλου καιρό για αυτό το πράγμα. Αλλά πριν μερικά χρόνια είχα συνθέσει σε μερικές μέρες ένα έργο που το αγαπάω πάρα πολύ, σε ποιήση Τρέπας Λίκινας. Είναι σε δύο δισκάκια CD, πρόχειρη ηχογράφηση στο σπίτι μου. Δεν ήταν δηλαδή σε στούντιο.
38 τραγούδια είναι αυτά.
38 τραγούδια, ναι.
Τα βρήκατε σε μία κασέτα, όπως λέτε στο βιβλίο?
Ακριβώς. Και του τα έδωσα, του αρέσανε πάρα πολύ. Του λέω: μα έχουν τεχνικές ατέλειες. Μου λέει: δεν πειράζει, λέει, θα το βγάλουμε έτσι. Είχε δίκιο. Εγώ δίστασα. Αυτός είχε δίκιο και πέμενε. Και τελικά κάποια στιγμή ήρθε και μου παρέδωσε ένα βιβλίο με τα δύο CD. Για μένα και εγώ έκπληκτος δηλαδή, γιατί πραγματικά έκανε πολύ καλή.
Θανάση Λιβός είναι πολύτιμος και η δουλειά που κάνει στο Μετρονόμο, την διαφυλά του Μοσκόριου Οφθαλμού, δηλαδή είναι πολύ σπουδαία η δουλειά.
Αν δεν ήταν ο Λιβός, δεν θα υπήρχε περίπτωση να ασχοληθώ ούτε με βιβλίο ούτε με δίσκους.
Να ρωτήσω όμως και κάτι άλλο. Το ποιητικό κομμάτι αυτού του βιβλίου και τα κείμενά σας, αυτά έχουν νομίζω κάποια σχέση και με τη Βόρεια Ελλάδα.
Τη Βόρεια Ελλάδα?
Με τη Βόρεια Ελλάδα, με την Καστοριά.
Α, πιάσατε το νόημα τώρα, γιατί έχετε διαβάσει κάτι αναφέρομαι στο βιβλίο. Εγώ έγραφα, επειδή είμαι αληθιός του Γιάννη Τουρίτσου, ήταν ξεκαθαρισμένα τα πράγματα, ότι δεν μπορεί ή μια οικογένεια, γιατί είναι αδερφός της μητέρας μου, να βγάλει δύο μεγάλες καλλιτέχνες.
Της πολύ αγαπημένης του Λούλας.
Ακριβώς. Έλεγα μέσα μου από μικρός. Τώρα δεν γίνεται κι εγώ να ασχοληθώ με τα φιλολογικά ή την ποιήση, εφόσον έχουμε το μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου ποιητή της Ελλάδος όλη εκείνη την εποχή και μετά, είπα να ασχοληθώ μόνο με τη μουσική. Παρ' όλα αυτά έγραφα. Και δεν έγραφα όμως σποραδικά, ένα ποίημα το χρόνο. Είχα τότε τον Διάβλο, τη μουσική σκηνή Διάβλος, που μου αποσχούσε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια. Αποφάσισα να πάω 4-5 μέρες στη λίμνη της Καστοριάς για να ξεκουραστώ από την φοβερή μου ενασχόληση με τις business δηλαδή. Γιατί ήμουν τότε ιδιοκτήτης του χώρου και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ασχολιόμουν με το να φέρουν και καλλιτέχνες να κάνουν παραστάσεις. Δεν ασχολούμαι καθόλου με τον εαυτό μου. Πήγα στη λίμνη της Καστοριάς για να ξεκουραστώ και ένα πρωί ξύπνησα 5 ώρα και έκανα το γύρο της λίμνης όσο μπορούσα. Και ήμουν σε μια κατάσταση με φυσική εξαιρετική. Γυρίζοντας άρχισα να γράφω ποίηματα. Χωρίς να καταλάβω από πού μου έρχονταν, τι ήθελα να πω, τι νόημα έχει όλη αυτή η κατάσταση. Έγραφα ποταμιδών ποίημα. Και λέω: τι γίνεται ξαφνικά, πότε ήταν αυτός ο ποταμός όλος κρυμμένος. Και από τότε και μετά συνέχισα να γράφω ποίηματα. Δηλαδή, ό,τι βλέπετε είναι γραμμένο από την εποχή εκείνη και μετά.
Μάλιστα. Πώς ήταν να μεγαλώνετε σε μια οικογένεια στην οποία υπήρχε ο σπουδαίος ποιητής και βεβαίως η αγαπημένη του αδελφή η Λούλα, η οποία έζησε μαζί του όλα τα κυνηγητά, όλες τις διώξεις, ήταν πάντα δίπλα του και την υπεραγαπούσε όπως και τον υπεραγαπούσε. Ήταν δύο αδέλφια με πολύ έντονη αδελφική σχέση. Να είστε εσείς ο ίδιος από πολύ νωρίς και από πολύ νέος στο χώρο της μουσικής, να πούμε ότι για πρώτη φορά έχω γραφείτε πριν από 60 χρόνια και είστε πολύ μέσα στην τέχνη, θέλω να πω, και βέβαια οπωσδήποτε να πω ότι και η αδελφή σας η Δέσποινα Ιγλέζου και αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο της μουσικής, Νοστράδαμος και όχι μόνο. Πώς ήταν λοιπόν αυτό το περιβάλλον? Ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο, παραδείγματος χάρη, το ότι ασχοληθήκατε με τη μουσική εσείς, αυτό υπήρχε μια παρότρινση από την οικογένεια ή καλύτερα ας το παιδί μου μην ασχολείσαι με αυτά?
Υπήρχε ένα πιάνο στο σπίτι μου, ένα πιανόλα, στάρ. Mm-hmm. Και έπαιζε η μητέρα μου πιάνο και έπαιζε αρκετά καλό πιάνο. Κατά καιρός ερχόταν, όταν έφυγε από την εξορία ο Ρίσος, ερχόταν σπίτι μας. Mm-hmm. Μια φορά το μήνα, μια φορά τις δυμές και έπαιζε πιάνο. Έπαιζε, θυμάμαι, το ένα βάλσο του Σοπέν που με τρέλαινε, ήταν αριστουργηματικό για μένα. Και έτσι η πρώτη μου επαφή με τη μουσική ήταν πάλι μέσω του το να βλέπω το θείο του Γιάννη, να ακούω μάλλον το θείο του Γιάννη να παίζει πιάνο. Εγώ ήμουν αλάτης από πολύ μικρός της κλασικής μουσικής, άκουγα πάντα το τρίτο πρόγραμμα, δηλαδή όταν γύριζα από το σχολείο, από τις 5 που ξεκινούσε τότε το τρίτο πρόγραμμα μέχρι τις 12 το βράδυ, άκουγα συνέχεια κλασική μουσική. Mm-hmm. Και συνέχιζα, όχι να μαθαίνω πιάνο, δεν με ενδιαφέρει να μάθω πιάνο, να προσπαθώ ό,τι ωραίο άκουγα να μπορέσω να το παίξω στο πιάνο, όχι σαν κομμάτι ξένο, αλλά σαν δικό μου κομμάτι. Άρχισα δηλαδή να ψελίζω τη σύνθεση πάνω στο πιάνο που είχαμε στο σπίτι μας, από μικρός, από 12 χρονών. Mm. Και τη συνέφτητα και τα λοιπά. Πολλές φορές άκουγε όταν μεγάλωσα ο φίλος μου κάποιες μουσικές, που αρέσανε πολύ και μου έλεγε «Γιαννάκη, όλα πολύ καλά, αλλά μην παρατήσεις τη σχολή σου, μην παρατήσεις τη σχολή σου». Και έλεγα μέσα μου, τώρα κοίτα, έλεγα μέσα μου, ολόκληρος μέγας καλλιτέχνης, και μου λέει εμένα να μην παρατήσω τη σχολή μου. Το θεωρούσα δηλαδή σαν μια παρότριση οικογενειακής μέρημνας και φροντίδας, που μένα με επαναστατούσε. Και την παράτησα τη σχολή. Δηλαδή, στο δεύτερο στο ΣΟΕ την παράτησα. Και ασχολήθηκα με όλο μου την δύναμη στην σύνθεση και στην. Όχι τη διάδοση του έργου μου, πάντα διαφορούσα για τη διάδοση του έργου μου.
Το καταλάβαμε αυτό. Στην πορεία των χρόνων το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά αυτό που επίσης καταλάβαμε είναι ότι με το που πρωτοεμφανιστήκατε στην Πλάκα και σας γνώρισαν και σας άκουσαν κάποιοι άνθρωποι πολύ σημαντικοί στο χώρο της ελληνικής μουσικής, σας ξεχώρισαν. Και τότε πώς νιώσατε? Γιατί εκεί γνωρίσατε παραδείγματος χάρη τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος ενορχίστρωσε και το πρώτο σας τραγούδι.
Εκείνο το λεπτό σημείο της υπόθεσης. Εγώ ήμουν θαμών τον Μπουάκ, πήγαινα στις περίδες που τραγουδούσε ο Γιώργος Ζωγράφος, για να την πιάνει Αργύρη, ήμουν φίλος και με τους δύο και σχεδόν κάθε βράδυ ήμουν εκεί. Mm-hmm. Ο Ζωγράφος ήξερε ότι καταγράφω τραγούδια. Και επέμενε πάρα πολύ. Ήρθε μια φορά σπίτι μου και κάτσε και κάναμε πρόβες και στο σπίτι μου και στην ΠΑΤ και του έμαθα 2-3 τραγούδια μου. Το ένα από αυτά ήταν το Περιστεράκι της Φωκιάς Αυλής. Και μια μέρα που ήμουν εκεί πάλι ο Σταμών, ήρθε να επισκεφτεί την ΠΑΤ ο Μέγας τότε την εποχή εκείνη, Μίκης Θεοδωράκης, μαζί με τον Μέγα Τάκη Βίτα Λαμπρόπουλο που ήταν ο μεγιστάνας της Κολούμπια.
Της Κολούμπια.
Είχαν βγάλει τότε Χατζηδάκη, είχαν βγάλει Θεοδωράκη, είχαν βγάλει Ξαρχάκου κτλ. Ξαφνικά λέει ο Θεοδωράκης στον Σαματά, αφού τελείωσε το τραγούδι, πλησιάζει τους γράφους του, λέει: «Τι τραγούδι ήταν αυτό?» Είπε σε ενός κάποιου Γιάννη Γλέσου, ναι, λέει: «Πού είναι αυτό?»
Και ποιος είναι αυτός?
Μου λέει: «Αυτό το παιδάκι, λοιπόν, στη γωνία μου, ένα παιδάκι».
Αυτός ο νεαρός.
Ναι, δεν πάσα τόσο. Με φωνάζει ο Μίκης στο τραπέζι του, μου λέει: «Ξέρεις, μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι σου». Εγώ δεν του είπα ότι είμαι ανοιχτός στο λίτσο. Γιατί τότε είχαν ξεκινήσει με τον Επιτάφιο, ήταν μεγάλη επιτυχία σου, Μίκη, με τα πείματα του.
Και θα φαινόταν κάπως σαν μια προσέγγιση να βάλετε ένα μέσο, ας πούμε, που δεν θέλατε να το κάνετε.
Όχι, δεν το ήθελα, δεν ήθελα. Ήταν τελείως έξω από το μυαλό μου.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, με φωνάζει στο τραπέζι, μου λέει: «Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι του Περιστεράκη. Και θα σου τον ορχιστρώσω και θα το δικογραφήσω στο στούντιο τη Κολούμπια». Συμφωνεί, Τάκη, του λέει, του Τάκη Βίτα. Λέει 100%. Και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου από το μηδέν, από τυχαία, από συμπτωματικά. Ηχογραφήσαμε, βγήκε. Εγώ ήμουν σε μια γωνίτσα και σχεδόν έκλαιγα στο στούντιο μέσα να διευθύνει ο Μίκης το τραγούδι μου στον κολοφόνα της δόξης του και ο Μπιτσικότσης, ο μεγαλύτερος επιτυχημένος τραγούδι. Το τραγούδι μου ήταν για μένα αθήλυτες στιγμές. Το θέμα είναι ότι ο χαρακτήρας μου ήταν πολύ περίεργος που δεν τον σήκωνε ούτε το ίδιο το κύκλωμα, διότι αφού είχε τελειώσει ο δίσκος, εγώ ανυπομονούσα να βγει. Και κάποια στιγμή πέρα τον Γενικό Διευθυντή της Κολούμπια, τον κύριο Μιλιόπουλο, του λέω: Έχει βγει ο δίσκος, έχει ηχογραφηθεί, είναι τέλειος ο δίσκος, δεν το βγάζετε. Α, μου λέει, δεν δουλεύει εσύ το σύστημα, μου λέει Γιάννη. Να είσαι υπομονητικός. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε το Μούτσι. Και εφόσον βγάζουμε το Μούτσι, δεν μπορούμε να βγάλουμε ταυτόχρονα δύο συνθέτες. Δεν είναι σωστό για την πολιτική της εταιρείας να βγάζει δύο συνθέτες ταυτόχρονα. Πώς θα περιμένεις? Λέω, θα περιμένω πόσο? 6 μήνες το λιγότερο. Του λέω, δεν συμφωνώ καθόλου, δεν μου τα είπατε αυτά από την αρχή, δεν θέλω να σε εργαστώ όλο μαζί σας. Πήρα το δίσκο μου και πήγα. Είχα τρέλα με έδρανε τότε. Θα μπορούσα να περιμένω 6 μήνες. Και να κάτσω άλλα 2-3 χρόνια από τη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά το έκανα και έφυγα. Έτσι παράτησα κτλ. Κάποια στιγμή μετά 2-3 χρόνια είχε μάθει ο Πατσιφάς ότι υπάρχω. Τη Λύρα, με φώναξε κάποια στιγμή, του είπα κάποια τραγούδια και άρχισε η καριέρα μου με το μεγάλο δίσκο Ελένη του Μάη που περίχε και το Περιστεράκι μέσα.
Βέβαια. Αυτή ήταν η δεύτερη εκτέλεση του τραγουδιού με τον Γιάννη Πουλόπουλο και ξεκινάει και μια πολύ μεγάλη συνεργασία με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν η δική σας επιλογή και για τα τραγούδια του Λόρκα αλλά και για τον Εμιλιάνο Ζαπάτα.
Ήταν ο μόνος που τέριαζε εκείνη την εποχή στα έργα που έκανα από τους τραγουδιστές που είχε Λύρα. Ήταν ο μόνος που θα μπορούσε. Δηλαδή, εγώ πάντα στο μυαλό μου είχα το μυαλό του μυθικό, ότι είχα κάτι τραχία, αλλά να πω. Δεν ήταν ακριβώς μυθικό της, αλλά είχε μπάσει τόσο αυτή τη δύναμη που ήθελα για να εκπρασίσει το τραγούδι μου.
Και η αλήθεια είναι ότι τα έχει ερμηνεύσει εξαιρετικά όμως. Δηλαδή, δεν ξέρω τι λέτε τώρα μετά από τόσα χρόνια. Αλλά τα τραγούδια του Λόρκα, όπως και ο δίσκος Εμιλιάνο Ζαπάτα, βρήκανε πολύ δυνατή ερμηνεία στη δική του ερμηνεία.
Είναι αλήθεια. Ήταν στην εποχή εκείνη η φωνή του μαζί με την μελοποίηση έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάμαι.
Πώς γράφτηκαν τα τραγούδια του Λόρκα? Ήταν η δική σας επιλογή αυτή τότε? Είχε να κάνει με το ότι έτσι κι αλλιώς διαβάζατε ποίηση, αγαπούσατε την ποίηση, ξέρατε το Λόρκα? Πώς έγινε?
Έκανα παρέα με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Μάνο Λοΐζο. Κάναμε πολύ παρέα τότε και την εποχή. Και μου είχε δείξει ο Λευτέρης κάποια ποίηματα που είχε μεταφράσει του Λόρκα. 2-3 είχε μεταφράσει. Τότε πήγα στον Πατσιφά και του είπα, βάλε τον Λευτέρη να μεταφράσει και υπόλοιπα Λόρκα, αν θυμάσαι ένα δίσκο Λόρκα. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Οπότε, γιατί ήθελε, μου άρεσε πάρα πολύ ο Ρόκο και είχα ήδη μελοποιήσει κάποια τραγούδια του από τα βιβλία και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε ο Λευτέρης το δέχτηκε και ετοίμασε αρκετά τα τραγούδια και διαλέξαν αυτά τα 12 πρώτα που το άρεσαν πάρα πολύ του Πατσιφά, του διοκτήτη της Λύρας και το χωρίσαμε.
Μα εδώ είναι εμβληματικά, τα έλεγα και πριν μιλήσουμε στον αέρα της εκπομπής. Εδώ είναι η Κόρντοβα που ακούσαμε, εδώ είναι το «Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά», εδώ είναι το «Σιβιλιάνικο νανούρισμα» και πια δεν είναι εδώ. Και μετά έρχεται ο Εμιλιάνο Ζαπάτα, περίπου 2 χρόνια μετά.
Ήθελα τότε, γιατί είχε αρχίσει και καταπιεζόμουν πολύ με τα θέματα της εργατορίας. Και του είχα πει του Λευτέρη να κάνουν και κάτι πιο δυναμικό. Είχε βρει τότε τα πείματα του Νερούντα και τα βγάλαμε. Ήταν πάρα και πολύ, μπορώ να πω και λίγο επικίνδυνο και την εποχή, γιατί φαίνονταν καθαρά.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εκείνη την εποχή, ναι, και την εποχή πώς τα βγάλατε αυτά?
Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, διότι όταν είχαμε φτιάξει τα τραγούδια, είχαμε ετοιμάσει το δίσκο και με τη δυσκή στα δόντια και εγώ και ο Πατσιφάς ο Βαντόπουλος λέγαμε.
Τα υποβάλλατε στη λογοκρισία.
Θα βγούνε και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τα λοιπά και θα μας κυνηγάνε κιόλα.
Ναι.
Πήρε το βραβείο Νόμπελ Νερούντα.
Οπότε δεν μπορούσαν, εννοείται, να πούνε πολλά πράγματα στη λογοκρισία.
Εκείνη την εποχή ο Παδόπουλος τους έδωσε να κάνει μια διαπλοποίηση ότι δεν είναι τόσο δικτάτορος όσο τον
πετύχατε ακριβώς τη ρογμή που έκανε μια προσπάθεια να ξεγελάσει.
Και δεν τα πείραξε κανένας. Ήμουν πολύ τυχερός από την άποψη. Πάρα πολύ τυχερός.
Και ήταν ένας δίσκος που εκείνη την εποχή βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους να εκφράσουν την αντίστασή τους.
Για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ο μόνος, ο πρώτος και ο μόνος επαναστατικός δίσκος που βγήκε εν μέσω δικτατορίας.
Βέβαια. Το «Όταν της γης επλήθυναν οι πόνοι» και ο Ζαπάτα και «Πατρίδα ζητάμε».
«Πατρίδα ζητάμε» και «Τα ταπεινωμένος», έγινε ύμνος.
Τα συγκλονιστικά τραγούδια. Και μετά πάντα μιλάμε με τον Γιάννη Γλέζο στην εκπομπή. Σας θυμίζω ότι την Κυριακή αυτή έρχεται και Δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που είχατε ανέβει η Θεσσαλονίκη. Σπάνια ανεβαίνετε στην πόλη. Οπότε τώρα που έρχεστε στη μικρή σκηνή αυτή την Κυριακή, νομίζω πως είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να σας ακούσουμε και να μας δείτε από
την
κοντά.
Αγαπώ πολύ και Θεσσαλονίκη.
Γιατί?
Αλλά ναι, την αγαπάω. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν πολύ η Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Να περπατάω στην προκυμένηση ή να πει στου ρόλου τη περιπάτου τη ζωή μου. Mm-hmm. Αλλά δεν με είχε κανείς μέχρι σήμερα καλέσει, οπότε αμέσως μόλις μου κάναν την πρώτη συντάξηκα.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως, κύριε Γλέζο, στο βιογραφικό σας. Υπάρχουν μερικά κομμάτια, σημεία, τα οποία πάντα μου κάνουν πολύ εντύπωση. Δηλαδή, μιλάμε ότι το 71 βγαίνει ο Εμιλιάνο Ζαπάτα και είναι μια τεράστια επιτυχία και βέβαια στην εποχή που βγαίνει και με την «Δεν μπορεί να κάνει πίσω η Χούντα», γιατί είπαμε είναι το Νόμπελ του Νερούδα, οπότε πώς θα φανεί στη διεθνή πραγματικότητα να λογοκρίνει αυτό το δίσκο. Εκείνη τη χρονιά εσείς, αντί να μείνετε και να, πώς να πω, να χαρείτε τη δόξα και την φήμη και όλα αυτά, πάτε στην Αγγλία.
Αμερική.
Αγγλία και Αμερική και Κρισναμούρτη και λοιπά. Τι κάνετε, δηλαδή?
Είχα πάει ένα χρόνο, ήμουνα στο Brockwood Park του Κρισναμούρτη, που ήταν για μένα ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του 20ου αιώνα.
Ναι.
Και είχα πάει σαν ακροατής εκεί σε κάποια τις ομιλίες τους και ζήτησα να μείνω. Και με ένα παράδοξο τρόπο με κρατήσανε. Και έπρεπε κάτι να κάνω και εγώ, βέβαια, να μην κάθομαι σαν τεμπέλης εκεί πέρα τη σκέψη και βοηθούσα. Έκανα διάφορες βοηθητικές δουλειές.
Τι εμπειρία ήταν αυτή και πώς το κάνατε αυτό?
Δεν ξέρω. Ήταν αυθόρμητο, δεν το είχα προγραμματίσει. Είχα πάει να ακούσω ομιλίες και μετά έλεγα δεν φεύγω από εδώ. Ήταν τόσο όμορφη η φύση, το περιβάλλον, οι άνθρωποι, το σχολείο, η προσωπικότητα του Κρισναμούρτη. Ήταν τόσο, όλα τόσο πολύ μαγευτικά που έλεγα θέλω να μείνω. Και αυτό τελικά έγινε. Με κρατήσαν και έκανα πολλά τη δουλειά στην ποδαριό, δεν έκανα τίποτα δουλειά στην ουσία, αλλά έπρεπε κάτι και εγώ να δείξω τι κάνω. Εφόσον είχα κατάλημα δωρεάν και τροφή δωρεάν, έτσι δεν είναι, και άκουγα και τον Κρισναμούρτη κάθε φορά που ήταν εκεί και την ομιλία. Γιατί τον Κρισναμούρτη περιόδευε συνέχεια σε όλο τον κόσμο.
Μεγάλη ιστορία αυτή. Και μετά πάτε στην Αμερική, βέβαια.
Μετά πάω Αμερική.
Και Φλέρι Ντεντονάκη.
Πήγαμε με τη Ματιφλέρι, που ήταν μια θλιβερή αυτή η ιστορία. Είχα γυρίσει στην Ελλάδα. Μέναμε μαζί, είμαστε ζευγάρι για ένα διάστημα. Και αυτή είχε καριέρα ήδη στην Αμερική. Είχε μάλιστα και ένα εγκαιρόμενο, είχε ένα ωραίο μεγάλο διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Και επέμενε να πάμε. Δεν ήθελε να κάτσει άλλο στην Ελλάδα και σκοπήκαμε και φύγαμε. Και πήγαμε στην Αμερική. Και για ένα διάστημα ζούσαμε μαζί, μεταχωρήσαμε.
Και στην Αμερική πώς ήταν, τι εμπειρία ήταν αυτή και καλλιτεχνικά?
Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι σιγά σιγά γνώρισα τους Έλληνες της κοινότητας ελληνικής και με πιέζανε και ήθελα και εγώ και κάνα μια χοροδία που είχε μέσα και Έλληνες και Ελληνοαμερικάνους και ξένους που αγαπούσαν.
Στη Νέα Υόρκη όλα αυτά, έτσι?
Στη Νέα Υόρκη, ναι. Mm-hmm. Και κάναμε την λαϊκή χοροδία της Νέας Υόρκης. Και αρχίσαμε να δίνουμε συναυλίες, εγώ δείξαμε την χοροδία και στη Νέα Υόρκη σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε διάφορες πολιτείες. Και έτσι 2-3 χρόνια, ενώ κάποια στιγμή χωρίσαμε με την Φλέρι, συνέχισα να μένω στη Νέα Υόρκη σαν διευθυντής της λαϊκής χοροδίας και ταυτόχρονα παρακολουθούσα μαθήματα που με ενδιαφέραν και στο Κολόμπια και στο Juilliard School.
Και αυτό πολύ πολύ σημαντικό στην πορεία σας. Τι ερμηνεύτρια ήταν η Φλέρι Ντεντονάκη?
Δεν υπάρχει άλλη.
Γιατί το
δεν
λέτε?
Ήταν, πιστεύω, η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που έχει περάσει ποτέ. Ήταν ασύλληπτη. Και η φωνή της και η σαντικότητά της. Δυστυχώς είχε προβλήματα ψυχολογικά και δεν μπόρεσε να αντέξει ούτε την καριέρα της ούτε τη ζωή της.
Και επιστρέφετε μετά στην Ελλάδα και κάνετε κάτι το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό με τη Μαρίζα Κοχ, περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Κυριολεκτικά όμως σε όλο τον κόσμο.
Είχα κάνει τότε το... είχα σιγά σιγά που γυρίσαμε και ξελίσαμε περιοδίες. Έκανα τη μουσική σκηνή Διάβλος στο Κοκάκι που τραγουδούσαμε με τη Μαρίζα και ταυτόχρονα κάναμε και περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Ήταν μια εποχή που το Υπουργείο Πολιτισμού και ήταν εποχή, ήταν και υπουργός στην Ελλήνα η Μερκούρη.
Mm-hmm.
Και είχε αρκετή νοημοσύνη να καταλάβει τι σημαντικό είναι εφόσον υπάρχουν ελληνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Πόσο καλό θα ήταν να γίνουν περιοδίες επίσημες από το πολιτικό πολιτισμό και να πάμε όπου υπάρχουν Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Και πήγαμε παντού.
Κάτι που ούτε για αστείο δεν το συζητάμε σήμερα. Θέλω να πω με θλίψη το βλέπουμε ότι δεν δίνεται αυτή η σημασία σήμερα. Τότε πού πήγατε, σε πόσα μέρη και σε τι μέρη πήγατε?
Παντού. Σε όλη Αυστραλία, στη Ρωσία, στη Λατινική Αμερική. Όπου μπορεί να φανταστείτε, όπου υπήρχαν Έλληνες πήγαμε. Και βέβαια το κοινό μας ήταν μισή Έλληνες, μισή ξένοι. Πάντα οι ξένοι είχαν πάντα ένα ενδιαφέρον και για την Ελλάδα και γενικά για τη μουσική της, λόγω του Θοδωράκη.
Και βέβαια αυτή η περιοδία σας βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους στα μέρη που πήγατε και οι οποίοι δεν ήταν Έλληνες να γνωρίσουν την ελληνική μουσική.
Ακριβώς. Και άρεσε πάρα πολύ. Ο τρόπος που αντιμετωπίζανε όλοι οι λαοί που πήγαμε την ελληνική μουσική είναι για μένα δεν το πίστευα στα αυτιά μου. Αγαπούσαν φοβερά την ελληνική μουσική. Τους άρεσε, βρήκανε κάτι στους ρυθμούς, στις μελωδίες. Λόγω που ήταν Ελλάδα και η Ελλάδα πάντα έχει μια γοητεία για τους ξένους, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως ήταν πάρα πολύ πετυχημένες περιοδίες.
Πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ιστορικές εκείνες οι περιοδίες των τόσων χρόνων και έχουν αφήσει εποχή. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι, εντάξει, ο Γιάννης Ρίτσος, ο θείος και σίγουρα πολύ σημαντικό πρόσωπο στην οικογένεια με επίδραση σε όλους σας, αλλά και μια ιδιαίτερη σχέση που έχετε εσείς με την ποίηση γενικά. Εγώ, ας πούμε, έχω, εκτός από τους δύο δίσκους που ανέφερα, έχω στο σπίτι από έφηβη το «Περιμένοντας τους Βαρβάρους», που είχατε βγάλει με τα ποίηματα του Καβάφη τα μελοποιημένα, με την Εύα Λίτινα, της οποίας ακούσαμε ένα τραγούδι από μία δουλειά. Ξαναθυμίστε μας πάλι πότε είχατε μελοποιήσει τα ποίηματα αυτά, ποια εποχή?
Ήταν η δεκαετία των 90.
Δεκαετία λοιπόν των 90. Έχετε δουλέψει μαζί όμως. Θέλω να πω ότι έχουμε και δισκογραφία με δουλειά που έχετε κάνει μαζί. Τα τραγούδια της Εύας και τα ρόδα της Πιερίας.
Τα μεταφράσεις της πάνω σε αρχαίους ξένους ποιητές.
Ακριβώς. Τι είναι αυτό που σας τραβάει στην ποίηση, είτε γράφετε εσείς ποίηση και ποιητικά κείμενα, είτε μελοποιείτε? Τι είναι αυτό που ψάχνετε να βρείτε όταν μελοποιείτε ένα ποίημα?
Θα έχω να βρω τον εαυτό μου. Όσα ποίηματα έχω μελοποιήσει είναι ποίηματα που θα ήθελα να τα είχα γράψει ο ίδιος. Εκφράζουν απόλυτα αυτό που νιώθω. Δεν μελοποιώ να ποιηθεί. Δεν νιώθω ότι θα καθίσω να μελοποιήσω Παλαμά ή δεν ξέρω ποιον κτλ. Μελοποιούσα μόνο ποίηματα που θα μπορούσα να τα είχα γράψει ο ίδιος, όχι σαν ποιητής. Σαν αναγνώσεις που μου αρέσανε πάρα πολύ και μιλούσαν στην ψυχή μου. Στην ουσία μελοποιούσα Γλέζο. Και τα ποίηματα απλώς εκφράζανε εκείνη τη στιγμή αυτό που ήθελα να νιώσω. Δεν έκανα φιλολογική δουλειά. Δεν πω ότι θα καθίσω τώρα να μελοποιήσω Καβάφη, θα καθίσω τώρα να μελοποιήσω Παλαμά. Έβρισκα ό,τι καλύτερο υπήρχε στον Καβάφη που μιλούσε στην ψυχή μου, σαν να το είχα γράψει εγώ ίδιος και το μελοποιούσα.
Γι' αυτό μου λέγατε.
Μια μορφή τρέλας αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Είναι ένας τρόπος όμως. Είναι ένας τρόπος. Είναι, νομίζω, όχι νομίζω, το έχει πει και στην εκπομπή αυτή ο Γιάννης Σπανός. Μας έλεγε όταν είχα κάνει ένα αφιέρωμα στις ανθολογίες του, τις σπουδαίες ανθολογίες του. Και τον ρωτούσα πώς διάλεγε τους ποιητές και μου λέει ποτέ από το όνομα.
Μπράβο,
από το ποίημα. Από το ποίημα. Το ποίημα μου μιλούσε και αυτό μελοποιούσα.
Σωστό.
Τώρα, την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου, στη μικρή σκηνή, το πρώτο μέρος της μουσικής ποιητικής αυτής βραδιάς θα είναι τα ποίηματα από τη συλλογή «Αιώνιος Άνεμος» και κομμάτια που έχουν σχέση με αυτή τη δουλειά. Και στο δεύτερο μέρος, τώρα πραγματικά ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορέσατε να διαλέξετε και ποια διαλέξατε από τα τόσα κομμάτια που είναι τόσα τραγούδια, που είναι τόσο αγαπημένα σε όλους μας.
Μα μην νομίζω ότι έχω διαλέξει. Εκεί την ώρα θα διαλέγω.
Αλλά ποια δεν θα λείπουνε με τίποτα.
Εκείνη την ώρα θα τραγουδάω τα τραγούδια που θα μου έρχονται με τη σειρά που θα μου έρχονται και είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσει το κοινό, διότι θα είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια και ό,τι αγαπάω πολύ το αγαπάει το κοινό.
Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά,
Ελλήνη
του Μάη, Νάχα τη δύναμη, Βροχή στα δειλινά.
Όλα αυτά τα γνωστά και τα πιο λιγότερο γνωστά που είναι πάνω σε πίζη της Εύας, γιατί πέσαμε σιγά σιγά. Όλη η δουλειά μας με την Εύα και με τους δίσκους που βγάλαμε πέσαμε στην εποχή που η δίσκος άρχισε πια να τονεί σαν μέσον αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ξέρετε δεν υπάρχουν, δεν κυκλοφορούν πια δυσκολίες. Ναι. Πολύ δύσκολα δυσκολίες. Έτσι, όπως και να έχει το πράγμα, θα πω πράγματα που και που έχουν αγαπηθεί και που αγαπώ πάρα πολύ εγώ. Στο πρώτο μέρος βέβαια θα πω δικά μου ποίηματα. Αποκλειστικά δικά μου ποίηματα, ή όχι θα πω, θα απαγγείλω με τον δικό μου τρόπο ορισμένα ποίηματα. Προτιμώ να τα απαγγέλνω, δεν μου αρέσει να μου τα απαγγέλνουν τα ποίηματα, διότι είναι σαν να τα ακούω σαν να είναι ξένα. Από την ώρα που τα απαγγέλνω εγώ είναι σαν να τα ξαναγράφω, σαν να τα ξαναζώ.
Μάλιστα.
Οπότε έχει και απαγγελία η σημασία της, στον τρόπο που έτσι κάνω αυτή τη δουλειά.
Έτσι.
Και μετά θα τραγουδήσω ό,τι αγαπάω πιο πολύ και από τα τραγούδια της ΕΠΑ και από τα παλιά
τραγούδια. Φαντάζομαι ότι θα τραγουδήσουμε και εμείς μαζί σας, γιατί δεν γίνεται. Είναι μερικά τραγούδια που με το που ξεκινάνε να, οι πρώτες νότες είναι τόσο κομμάτια της ζωής μας και δικά μας κομμάτια, θέλω να πω, που το τραγουδάμε αμέσως. Δεν σας ρώτησα κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω. Τη συνεργασία με τον Κώστα Κινδύνη, που μαζί γράψατε τόσο υπέροχα τραγούδια και ήταν και ένας σημαντικός στιχουργός. Πώς δουλέψατε και πώς γνωριστήκατε?
Είμαστε φίλοι. Τον είχα γνωρίσει και κάναμε παρέα μια εποχή. Μια κοινή παρέα με άλλους δύο αδερφούς. Φυσικά μου λέει, ξαφνικά δεν ήξερα καν να γράψει στίχους. Και ξαφνικά μου λέει, σε έχω κάποια να τα δεις. Και μου έδειξε τη Λέλη του Μάη. Ζω στον φοβερό, του λέω. Και κάθισε και το μελοποίησε αμέσως. Και μετά ξεκίνησε ένα καταιγισμό συνεργασία.
Η Ελένη του Μάη με εκείνο το φοβερό εξώφυλλο του Στέργιου Δελιαλή.
Ακριβώς.
Στο δίσκο. Τα εξώφυλλά σας επίσης είναι καταπληκτικά, έτσι να το πούμε αυτό.
Μην ξεχνάτε.
Δηλαδή είναι Μόραλης, είναι.
Ναι, αλλά ήταν πατσιφάς όμως. Ήταν
λίρα.
Γεμάτη.
Αυτό.
Δηλαδή δεν έκανε τίποτα χωρίς να με ρωτήσει, αλλά πάντα έχει φοβερές ιδέες και διάλεγε τους κατάλληλους συνεργάτες. Πράγμα που έχει κλείσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ήταν ο τελευταίος μεγάλος της ζωγραφίας, ήταν ο Πατσιφάς.
Και η συνεργασία με τον Ρασούλη, δύο λόγια.
Το Ρασούλη.
Πώς ήταν?
Πάλι με παρέα, κάναμε παρέα και τα λοιπά. Κάποια στιγμή μου έδωσε, γιατί έδωσε πολύ, με τον Λοΐζο είχε πάρα πολύ. Εμεί κάναμε παρέα. Εγώ, Λοΐζο και ο Ρασούλης κάναμε παρέα. Κάποια στιγμή είχα δει ότι μου άρεσαν αυτά που έγραφα μαζί με τον Λοΐζο, του λέω είσαι τίποτα για μένα. Και κάθε και έγραψε ειδικά για μένα. Καμιά 15-20 ποίηματα μου έδωσε, που έχω έβγαλε ένα δίσκο πολύ καλό για μένα, που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ακούω, ήταν εποχή όμως προς το τέλος πια από δύσκολες έπρεπε να έχει σιγά σιγά την σημασία του. Σιγά σιγά.
Έτσι είναι. Λοιπόν,
που πάει αυτή η κατάσταση, που θα πάει αυτή η κατάσταση.
Το σίγουρο είναι ότι τραγούδια.
Θα επικοινωνούμε τον κόσμο.
Ναι, αυτό, αυτό. Αυτό και ελπίζω να βοηθάμε εμείς στο ραδιόφωνο για να γίνεται αυτό.
Πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο είναι το τελευταίο αποκούμπι, δεν υπάρχει άλλο. Μην περιμένουμε την τηλεόραση. Το ραδιόφωνο είναι που μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτό στα χέρια του.
Κύριε Γλέζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Δεν σας είπα χρόνια πολλά και χθες που γιορτάζατε.
Χρόνια πολλά. Εγώ γενικά χρόνια πολλά για την καινούργια χρονιά.
Καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ εξαιρετική. Μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω κάνει, διότι ξέρετε τα πάντα, είστε μέσα στα πάντα. Οπότε
θα ξαναμιλήσουμε.
Κύλησε αδίαιση από τη μεριά μου.
Θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα και θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Θα τα πούμε την Κυριακή από κοντά, λοιπόν, στη μικρή σκηνή που έρχεστε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, επειδή σας είπα ότι έχω δύο διπλές προσκλήσεις για σας, να τις δώσουμε. Στείλτε email για να το δω και αφότου τελειώσει η εκπομπή. Καλημέρα, 958FM, @gmail.com. Το ξαναλέω. Καλημέρα, 958FM, @gmail.com. Εκεί θα στείλετε λοιπόν το μήνυμά σας για να διεκδικήσετε μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, που θα είναι ο Γιάννης Γλέζος στη μικρή σκηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Σταθάκη που φρόντισε για τον ήχο. Τώρα πραγματικά ήμουν σε ένα δίλημα τι απ' όλα να παίξουμε από τα δικά του αγαπημένα τραγούδια, εννοώ του Γιάννη Γλέζου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό και ας κλείσουμε έτσι την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους εσάς για την ακρόαση.
Χωρίς το σύννεφο βροχή δεν κατεβαίνει ούτε το δάκρυ, χωρίς καημό, Χωρίς τον άνεμο τα δέντρα δεν λιγάνε, δεν σταματάνε οι πίκρες δίχως γυρισμό. Αχ, να μπορούσα τα λιμάνια να τα αφήσω, να σταματήσω τα φρένα στο σταθμό, να τα τη δύναμη τα φράκια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό. Να τα τη δύναμη τα φράκια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό. Κοιτάς τα μάτια μου τα βουρκωμένα που πας τα ξένα σ' ωκεανό. Γιατί κοιτάς τα χέρια μου τα λαπωμένα που πας τα ξένα και έχουν σφίξει κεραυνό. Αχ, να μπορούσα τα λιμάνια να τα κλείσω, να σταματήσω τα τρένα στο σταθμό, να τα τη δύναμη τα φράχια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό. Να τα τη δύναμη τα φράχια να κυλήσω,